Srečanja s papežem Benediktom XVI. V Zagrebu se bo udeležil tudi mariborski nadškof metropolit gospod Marijan Turenšek, ki je tudi zdaj z nami na telefonski zvezi. Dobar dan, gospod nadškof.
Dobar dan, pozdravljeni.
V ospredju papeževega obiska je družina. Kako vi vidite podporo sedanjega papeža družinam?
Sedanji papež z velikimi koraki, če tako rečem, nadaljuje to, kar je zastavil že njegov predhodnik na področju družine. Postavljajo v središče, kakor celotno krščansko znanilo. Seveda je danes od sedanjih razmerah po svetu marsikje to izredno potrebno in pomembno, ker se pomen družine marsikje izgublja ali ga poskušajo na tak ali drugačen način zamegliti. Zato se mi zdi, da je papeževa pobuda, ki nenehno nekako prihaja na to temo in jo izpostavlja, izredno pomembna. Zato, ker prinaša v sodobni svet pred sodobnega človeka vedno veljavno božje oznanilo o družini. Seveda se kot ljudje lahko pogovarjamo, razpravljamo, imamo svoje ideje in svoje misli o družini, o takšni ali drugačni družini. Vendar za nas kristjane je pomembno to, kaj je Bog želel, ko je ustanovil to skupnost moža in žene, ki bi naj zrasla v družino. In to smo kristjani dolžni oznanjati. Mislim, da papež Benedikt XVI prav to želi, kamorkoli pride in danes in jutri tudi na Hrvaškem poudariti in to postaviti v središče. Zdi se mi, da kristjani nismo v prve vrsti poklicani, da se prepiramo o tem, kaj je družina, kaj je pomembno, kaj ni pomembno, ali kdo ima prav, kdo nima prav, ampak da s svojim življenjem, svojo besedo pričujemo, kaj naša vera o tem uči, kaj je Božje razodetje v družini. K temu se mi zdi, da smo poklicani in tako razumem in vidim tudi papeža, da vedno znova ne polemično, ampak oznanjevalno, pričevansko predstavlja družino tako, kakor je v Božjem načrtu.
Pred papeževim obiskom so hrvaški škofije pogosto poudarjali sekularizacijo, ki je tako kot druge države zajela tudi njih. Kako se cerkev po vaše sooča s tem vprašanjem?
Ta situacija je gotovo zelo težka situacija za cerkev. Vendar, če gledam tako zgodovinsko, se mi zdi, da je vsak čas prinesel nekaj težkega za cerkev. V smislu, da je ta težka situacija na nek način izziv cerkvi, izziv, da kot Božja ustanova, kot naprej živeči Kristus, torej kot živi organizem, ki ga oživlja Božji duh, odgovarja na konkretno situacijo. Če se je v našem okolju, tako slovenskem kot hrvaškem, pojavil ta trend odtujevanja ljudi cerkvi, odtujevanja ljudi župnijskemu življenju in s tem seveda tudi Kristusu in krščansko razodetemu Bogu, potem mora biti sekularizacija res en velik, velik izziv, ki nas najprej vabi k temu, da sami sebe poglobimo, da se to jedro, če hočete, teh 12 apostolov ali ta majhna skupnost, ki jih je Jezus zbral okrog sebe in jih danes zbira okrog sebe kot jedro naših župni ali giban ali drugih načinov krščanskega življenja, da se to jedro zares zave v globoki viri v Jezusa Kristusa, v Svetega Duha in Boga Očeta, da so oni poklicani, da svetu oznanijo to, kar je Kristus prišel na svet oznaniti in da nadaljujejo to, kar je Kristus prišel na svet delati, živeti torej. In iz tega prebojenega jedra izhaja potem odgovor na to situacijo. Glejte, Kristus je okrog sebe zbral 12 apostolov, pa še nekaj učencev in ti so, bi lahko rekli, kot oljni madež na vodi se razširili po vsem svetu. In sicer na kak način? Na način osebe do osebe. Vse so, mediji so izredno pomembni, metode so izredno pomembne, ker brez tega enostavno ne moremo živeti in delovati. Vendar bistvenega pomena je pri odgovoru na sekularizacijo osebni nagovor kristjana sočloveka, s katerim neposredno živi. Pa naj bo to doma v družini ali v službi ali med sosedi v svoji rodbini ali na dopustu v trgovini, kjerkoli pač srečamo sočloveka, smo kristjani, torej poklicani nadaljevati to delo, ki ga je Kristus prišel opraviti na ta svet. Bog Oče pa je Kristusa poslal predvsem z enim namenom, in sicer, da svetu izpriča očetovo ljubezen. In tukaj, to je srž, tako jaz razumem, tudi odgovora cerkve, sedanje skupnosti cerkve na to sekularizacijo. Nagovoriti torej te ljudi, ki so se oddaljili od cerkve ali nikoli sploh niso bili v cerkvi, tako, da bodo iz srečanja z nami doživeli, da jih ima Bog neizmerno rad. Seveda je to težka naloga, ker je precej drugačna od tega, kakor smo bili morda zdaj stoletja navajeni, ko je bilo okolje krščansko, ko je v zvoniku pozvonilo, pa je 95% ljudi ali pa še več prišlo v cerkev in so slišali oznanilo. Zato je ta situacija en veliki izziv nam, ki na nek način tvorimo to jedro ali središče župnijskih skupnosti. In tukaj nas papež prihaja vedno znova in znova tudi potrditi v tem in usmirjati v to iskanje, kako duh odgovarja na potrebe današnjega časa. Tako je že Janez Pavel II., ko je bil v Sloveniji dvakrat, nas nenehno usmirjal v to iskanje nove evangelizacije. In tudi sedanji papež nikoli ne izpusti priložnosti, da nas ne bi vabil v to, da skupaj s Svetim Duhom iščemo odgovor na konkretno situacijo cerkve v današnjem svetu, tam, kjer živimo. Ker je na Hrvaškem malo drugačna, kakor v Sloveniji, v Franciji spet drugačna, v Ameriki pa zopet drugačna. A isti duh išče skozi nas, bi lahko rekli, skozi kristjane odgovor in ima ta odgovor že pripravljen na te konkretne razmere.
In zaradi tega, kar ste ravno kar rekli, je zagotovo spodbudno to, da se bo drevi srečanja s svetim očetom po napovedih udeležilo približno 50 tisoč mladih. To je spodbudno, ne?
Jaz mislim, da je to veliko upanje pravzaprav v tej situaciji, o kateri sva prej govorila. Da mladi, kljub temu, da imamo včasih toliko zapovedati proti njim, vendarle so v svojem jedru občutljivi za pristna oznanila, za pristne vrednote, ki jih papež na nek način pooseblja in jih tudi oznanja. Kako je res znemerljivo videti in gledati to, kako so mladi nekako šli, če tako rečem, za Janezom Pavlom II., ampak ne za Karlom Vojtivo, ampak za Kristusom, ki je skozi njega govoril, za duhom, ki je skozi njega vel. In tako tudi se zbirajo okoli papeža Benedikta XVI. Z enako vnemo na nek način mu sledijo, mu prisluhnejo. Jaz sem prepričan, da je to odgovor duha za potrebe današnjega časa. In če mladi se odprejo v svoji notranjosti tem pristnim vrednotam, ki jih je Bog že pri stvarjenju, njihovem stvarjenju, položil v njihovo notranjost. In če se zdaj res s tem odpirajo tudi na takih srečanjih, potem iz tega lahko nastajajo nove reke, potoki in reke žive vode, kakor je Kristus sam rekel, ne, da če se mu bomo odprli, če ga bomo sprejeli, če bomo sprejeli njegovega duha, bodo iz našega osrčja tekle reke žive vode v to puščavo sveta okrog nas. In prepričan sem, da bo tudi nocojšnje srečanje z mladimi v Zagrebu en takšen dogodek, ki bo povzročil mnogo novih izvirov te žive vode, ki bo stekla po Hrvaškem in tudi čez.
Gospod nadškof Marijan Turnšek, hvala za ta pogovor in tudi vam želimo doživeto srečanje z Benediktom XVI. V Zagrebu.
Ja, hvala tudi vam za vaše oddaje, za to, da aktualizirate ta dogodek in tudi to, da ga prinašate na ta način v domove k tistim, ki se ne morejo v Zagrebu tega srečanja ne danes, ne jutri udeležiti. Hvala lepa za vse.